Καλό μεσημέρι. Παρακολουθούμε όλοι μας τους τελευταίους μήνες την αντιμνημονιακή δράση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια τακτική που έχει επιλεγεί, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, με στόχο να εγκλωβίσει τους πολίτες σε ένα παντελώς ψεύτικο δίλημα, αυτό της αναγκαιότητας ή μη του μνημονίου. Πολύ απλά το απορρίπτει, προτείνοντας το περίφημο πλέον άλλο μείγμα πολιτικής με τη γνωστή μαγική συνταγή εξάλληψης των ελλημάτων και μάλιστα χωρίς θυσίες του ελληνικού λαού. Αφετηρία είναι η παραδοχή πως όλα ήταν καλώς καμωμένα από τις κυβερνήσεις της και ότι όλα προήρθαν από την ολιγόμενη διακυβέρνηση του Πασόκ. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη απόπειρα εξαπάτησης της νοημοσύνης των Ελλήνων πολιτών και φυσικά είναι κάτι για το οποίο και ο κύριος Σαμαράς, ακόμη και το ίδιο το κόμμα, δεν μπορεί να το πείσει. Εμείς θέτουμε την επιτακτική ανάγκη για επιτέλους κάτι νέο στη χώρα μας, την ανάγκη για διαφάνεια ενάντια στις νοσογόνες καταστάσεις, την ανάγκη για ξεκάθαρες σχέσεις αμοιβαίας και καθαρής λογοδοσίας και ελέγχου μεταξύ κράτους και πολιτών, αντί της συναλλαγής κάτω από το τραπέζι. Την ανάγκη ανάδειξης των ευκαιριών που προκύπτουν από την κρίση που βιώνουμε και όχι την πολιτική λιποταξία και την εκ των υστέρων κριτική, την ανάγκη για ανθρωποκεντρική βιώσιμη ανάπτυξη και όχι μιας ανάπτυξης στρεβλής με χαρακτήρα επιδοματικό, με επιχορηγήσεις και άγονες επιδοτήσεις σε ημέτερους χωρίς κανένα νόημα. Αυτή είναι η πραγματική διαφορά μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης και αυτήν καλούνται να κρίνουν και όχι μόνο με τις εκλογές οι πολίτες. Είναι η πρόοδος, η βούληση για αλλαγές, η νέα νοοτροπία και η διαφάνεια, είναι η Ελλάδα που έρχεται μπροστά ενάντια στο πισωγύρισμα, τη συντήρηση, τις παθογένειες, τις προχειμένες τακτικές και νοοτροπίες της Ελλάδας του χτες που μας οδήγησαν ως εδώ. Εκεί θα κληθούν και οι πολίτες στις εκλογές που μας έρχονται να επιλέξουν, εκεί θα κληθούν να αντιδράσουν και να απαντήσουν αρνητικά σε αυτές τις νοοτροπίες και σε αυτές τις τακτικές που θέλουν να γυρίσουμε πίσω σε όλες αυτές τις καταστάσεις που μας οδήγησαν μέχρι στο σημείο που παρέδωσε την εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να θέτει στο στόχαστρο της έντονης κριτικής της τον κύριο Παπακοσταντίνου προσωπικά, διαένυμε μάλιστα στους βουλευτές της και ένα non-paper, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Οικονομικών δέχεται και επικρίσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική την οποία εφαρμόζει. Η κυβέρνηση τι απαντάει σε αυτές τις δύο καταστάσεις?
Πρώτα απ' όλα είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Έχω πει και το λέμε επανειλημμένως ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την αγωνία του ελληνικού λαού, αγωνία που είναι όλων μας. Το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών όμως διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο, στις πιο δύσκολες συνθήκες μάλιστα που θα μπορούσαν να υπάρχουν, τα δύσκολα οικονομικά της χώρας μας. Είναι αυτός και όλη η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από την κρίση δανεισμού, από την μεγάλη κρίση την οποία μας παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία, που μια κυβέρνηση που μας οδήγησε τη χώρα μας στην σωτηρία από το χρέος και φυσικά κάνοντας μεγάλες αλλαγές την οδηγούμε στην σωτηρία προκειμένου να μην ζήσουμε ξανά αυτό που είχαμε. Από εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να στοχοποιήσει πότε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πότε τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους υπουργούς κυβέρνησης, γιατί ακριβώς δεν έχει πολιτική. Επειδή δεν μπορεί να αρθρώσει πολιτικό λόγο, δεν μπορεί να αρθρώσει μία αξιόπιστη πολιτική πρόταση, γι' αυτό προχωρά σε στοχοθετήσεις, σε στοχοποιήσεις προσώπων, σε ύβρις πολλές φορές. Μία τακτική όμως η οποία είναι άκρος εκτός πολιτικής λογικής και φυσικά το μόνο που καταφέρει η Νέα Δημοκρατία είναι να κάνει ζημιά στην ίδια, γιατί αναδεικνύει τη γύμνια της. Ορίστε.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δόθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών ο κατάλογος με τις 11 ζημιογόνες ΔΕΚΟ, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η εξυγίανσή τους και τι επιπτώσεις θα έχει αυτή για τους εργαζόμενους. Θα την πληρώσουν και πάλι οι απλοί οι εργαζόμενοι ή θα κληθούν να πληρώσουν αυτοί που πρέπει, δηλαδή τα ρετυρέ, τα επιδόματα και αυτοί που παίρνουν τις υπερορίες. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία στους εργαζόμενους.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για ανακοινώσεις για τον εξορθολογισμό των δέκων. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα έχουν γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Δεν μπορούμε να ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Δεν μπορούμε να γυρίζουμε ξανά σε δέκο οι οποίες γίνανε ένας θάλαμος υποδοχής ρουσφετιών και περατειακών σχέσεων, ειδικά με τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά μια κατάσταση ζημιογόνα για τον ίδιο τον ελληνικό λαό, μιας που πολλές από αυτές τις δέκο έχουν μετατραπεί, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, σε μαύρες τρύπες όπου πέφτει δημόσιο χρήμα χωρίς να υπάρχει και η ανάλογη παροχή υπηρεσιών. Μιλάμε λοιπόν για εξορθολογισμό των δέκο. Αυτή είναι επιτακτική ανάγκη, ειδικά σήμερα. Είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε. Υπάρχει όμως μία μελέτη, γίνεται μελέτη του όλου ζητήματος, προκειμένου να υπάρχουν και να ληφθούν και αποφάσεις. Ως προς τους εργαζόμενους, κανένας απλός εργαζόμενος της ΔΕΚΟ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η ειδική γραμματεία ΔΕΚΟ όμως του Υπουργείου Οικονομικών ήδη έχει εκδώσει και κάποια στοιχεία, όπου βλέπουμε ότι οι μισθοί σε αυτές τις ΔΕΚΟ είναι πολλές φορές διπλάσιοι και πολλαπλάσιοι των ανάλογων μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Είναι πολύ υψηλοί μισθοί που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη συμβολή στις υπηρεσίες. Γι' αυτό λέμε για εξορθολογισμό. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι σκοπός σε όλες τις ΔΕΚΟ είναι να μην χάσει κανείς τη δουλειά του, και ειδικά για τον ΟΣΕ, επειδή μιλάμε πιο συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα, υπάρχει διαδικασία των μετατάξεων, έτσι ώστε και τη δουλειά του να μην χάσουν οι εργαζόμενοι, αλλά και να καλυφθούν ανάγκες στο δημόσιο τομέα από τους εργαζόμενους αυτούς, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ροή παροχής υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα. Επ' αυτού.
Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση, μιλήσατε για εξορθολογισμό. Τι σκέφτεστε, δηλαδή είναι ανοιχτό ακόμη και η αλλαγή των συλλογικών συμβάσεων? Γιατί στον ΟΣΕ όλα θα ξεκινήσουν, έτσι όπως έχει πει ο Υπουργός Μεταφορών, από μηδενική βάση για να καθορίσουν και τους μισθούς και τα ωράρια και όλα. Σκέφτεστε αυτό να επεκταθεί και σε άλλες δέκο για να γίνει ο εξορθολογισμός?
Τα εργασιακά δικαιώματα δεν πρόκειται να τα χάσουν οι εργαζόμενοι στις δέκο. Τα σωστά εργασιακά δικαιώματα με τις λογικές αμοιβές και όχι με αμοιβές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, ειδικά σήμερα. Και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Ρέπας, έχει πει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο εξυγίανσης και αξιόπιστο και πλήρες, που σημαίνει ότι διασφαλίζει και το δημόσιο συμφέρον αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν θα γίνουν απολύσεις στον ΟΣΕ και στην Τρενοσέ, είναι ανακοίνωση του κυρίου Ρέπα, και ότι οι τακτικές αποδοχές θα παραμείνουν στο σημερινό επίπεδο, χωρίς βεβαίως τις δευτερεύουσες αποδοχές, που είναι οι πολύ μεγάλες και που ανεβάζουν και τη συνολική αμοιβή των εργαζομένων αυτών. Επαναλαμβάνω ότι σκοπός μας είναι να υπάρχει μία εξυγίανση, να υπάρχει εξορθολογισμός. Το δημόσιο συμφέρον είναι πάνω απ' όλα και φυσικά σεβόμαστε και τους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί.
Σας ρώτησα, επειδή στον ΟΣΕ έχετε ένα σχέδιο, οι τακτικές αποδοχές να παραμείνουν όπως είναι και να παρεξεταστούν οι δευτερεύουσες. Αυτή η τακτική θα επεκταθεί και σε άλλες δέκο?
Για τον ΟΣΕ υπάρχει σχέδιο το οποίο είναι πλήρες και αξιόπιστο. Αυτό είπα και προηγουμένως. Ως προς τις δέκο γενικότερα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, δεν υπάρχουν αποφάσεις, είναι σύνθετη η εργασία που απαιτείται, υπάρχουν πολλά συναρμόδια υπουργεία και υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Θα ανοίξει συζήτηση, θα υπάρχει διαβούλευση και θα υπάρχουν αποφάσεις, αλλά με τα ίδια κριτήρια που βάζουμε και για τον ΟΣΕ, δηλαδή δημόσιο συμφέρον και εργασιακά δικαιώματα. Αλλά αποφάσεις για τις άλλες δέκο δεν υπάρχουν ακόμη. Ορίστε.
Είπατε στο εισαγωγικό σας σχόλιο για το καινούργιο που θέλετε να φέρετε. Αυτό πώς θα το φέρετε, με τα ΜΑΤ, το ξύλο και τα δακρυγόνα στην Ακρόπολη?
Αδικούμε εάν βλέπουμε την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα έχουμε το φαινόμενο πάρα πολλές μέρες του χρόνου η Ακρόπολη να είναι κλειστή, να διασυρώμαστε διεθνώς ως χώρα και ως εικόνα μιας πολιτισμένης κοινωνίας, έχοντας αυτό το μνημείο, φιλοξενώντας αυτό το μνημείο, το οποίο είναι απαράμιλο, δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. το οποίο όμως μνημείο θα πρέπει να το προστατεύσουμε και εμείς και ως πολιτεία και ως κοινωνία. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να αλλάζουν 30 εργαζόμενοι από τους πολλούς που υπάρχουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, να αλλάζουν λουκέτα για να κρατάνε κλειστή την Ακρόπολη, προκειμένου να πετύχουν κάποιες εργασιακές τους απαιτήσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι και αδικαιολόγητες. Υπάρχει υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας, να προστατεύσει αυτό το μνημείο, την Ακρόπολη, και φυσικά αυτό εμείς το κάνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μέτρο, υπάρχει συνέπεια, αλλά δεν θα αφήσουμε όσους και υποκινούν αλλά και λειτουργούν με τρόπους οι οποίοι βεβηλώνουν την εικόνα της χώρας μας να συνεχίσουν αυτές τις ενέργειές τους.
Πάντως, όπως μας τα λέτε, αυτοί προφανώς εκεί βρίσκονται χωρίς λόγο. Και από τη στιγμή που βρίσκονται χωρίς λόγο, κάποιος υποκινεί.
Είναι εργαζόμενοι, κάποιοι εργαζόμενοι, περίπου 30 εργαζόμενοι κατά τις πληροφορίες που έχω, οι οποίοι διεκδικούν συγκεκριμένα πράγματα. Είναι συμβασιούχοι, οι οποίοι διεκδικούν να συνεχιστούν οι συμβάσεις τους, να μονιμοποιηθούν, πράγμα που δεν γίνεται πουθενά στο δημόσιο τομέα πλέον. Υπάρχει ο γνωστός νόμος για τις συμβάσεις και δεν θα μπορούσαν να γίνουν εξαιρέσεις για αυτούς τους εργαζόμενους. Υπάρχει και ένα αίτημα για την καταβολή των δεδουλευμένων. Ήδη έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε η καταβολή των δεδουλευμένων να ξεκινήσει και να γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον υπάρχουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συνεπώς, αυτές οι κινήσεις τους, και μάλιστα τέτοιου είδους κινήσεις, είναι αδικαιολόγητες.
22 μήνες απλήρωτοι, σας φαίνεται πολύ λογικό?
Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Και γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η κυβέρνηση βρήκε λύση σε μια κατάσταση η οποία και στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν νοσογόνος και ζημιογόνος, όταν η προηγούμενη πολιτική ηγεσία και μάλιστα με Υπουργό Πολιτισμού τον κύριο Σαμαρά έβαζε αφιδώς και με γνωστά κριτήρια τους συμβασιούχους του Υπουργείου Πολιτισμού, με αποτέλεσμα σήμερα να δημιουργείται αυτό το ζήτημα. Αλλά επειδή το κράτος έχει συνέχεια, όπου οφείλει, καταβάλει τα δεδουλευμένα, και τέτοιου είδους ενέργειες κάθε άλλο παρά τιμούν αυτούς τους λίγους εργαζόμενους οι οποίοι κλείνουν με λουκέτα την Ακρόπολη. Ορίστε.
Δηλαδή λέτε ότι αυτοί οι 30 εργαζόμενοι, ίσως και παραπάνω, που κινητοποιήθηκαν σήμερα, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι προσλήφθηκαν επί του κυρίου Σαμαρά στο Υπουργείο Πολιτισμού?
Υπάρχουν εργαζόμενοι, πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι προσλήφθηκαν επί Υπουργείας του κυρίου Σαμαρά. Φυσικά ούτε δουλειά δικιά μας είναι, ούτε να μπορούμε να διακρίνουμε αυτούς τους εργαζόμενους. Πάντως η τακτική την οποία ακολουθούν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους είναι τακτική η οποία είναι καταδικαστέα και η οποία δεν δικαιολογείται και σε σχέση με τα αιτήματά τους, αλλά κυρίως και με το αποτέλεσμα το οποίο επιφέρουν. Ορίστε.
Και ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Χιτήρης, μίλησε σήμερα για υποκίνηση, αλλά επίσης, όπως εσείς, δεν προσδιορίσε ποιος είναι ο υποκινητής. Μπορείτε να μας πείτε ευθέως, είναι κάποιο κόμμα, και ποιο είναι αυτό?
Όσοι ζούμε στην κοινωνία αυτή, γνωρίζουμε ότι κάποιες κινητοποιήσεις είναι κινητοποιήσεις που γίνονται για άλλους λόγους, έξω από εργασιακές απαιτήσεις. Συνεπώς και η αντιμετώπιση της κοινωνίας θα πρέπει να έχει ένα ανάλογο χαρακτήρα. Από εκεί πέρα όμως, όσοι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μεθοδεύσεις είναι και στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει τους τουρίστες έξω από την Ακρόπολη, και δεν είναι μόνο θέμα σπήλωσης του ελληνικού τουρισμού, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, είναι θέμα και σεβασμού αυτού του εξαιρετικού μνημείου που λέγεται Ακρόπολη. Ορίστε.
Όχι, θα ήθελα να επιμείνω, επειδή δεν απαντήσατε στην ερώτηση της συναδέλφου, ποιοι θεωρείτε ότι υποκινούν αυτούς τους ανθρώπους?
Δεν χρειάζεται να απαντήσω συγκεκριμένα. Γνωρίζουμε όλοι ποιοι επιλέγουν τακτικές οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις γνωστές απαιτήσεις και με τους γνωστούς τρόπους απαιτήσεων και προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων. Ο καθένας κρίνεται, και εμείς όλοι μας φυσικά. Ορίστε.
Θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζει η κυβέρνηση μια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την οποία έχει δώσει εντολή να κατασχεθούν στοιχεία και λογαριασμοί από τηλεοπτικό σταθμό.
Η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Υπάρχει μια πάγια εντολή και αυτή είναι η δουλειά της. Έχει δοθεί πάγια εντολή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς καμία διάκριση Και γιατί φυσικά κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Από εκεί πέρα υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, υπάρχουν οι εισαγγελίες, υπάρχουν τα υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και φυσικά όλοι κάνουν και πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Ορίστε.
Επανέλθω στο θέμα των 10, γιατί όπως έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κύριος Παναγόπουλος, αμφισβητεί τα στοιχεία που δόθηκαν για τις 10 και μάλιστα έκανε λόγο από ό,τι έμαθα και για επικοινωνιακά παιχνίδια από την κυβέρνηση. Έχετε κάποιο σχόλιο?
Τα στοιχεία που έδωσε η ειδική γραμματεία είναι στοιχεία αξιόπιστα. Όποιος έχει να αντιτείνει με λογικά επιχειρήματα και με στοιχεία κάποια άλλη κατάσταση, μπορεί φυσικά να την φέρει στη δημοσιότητα. Από εκεί πέρα όμως γνωρίζουμε όλοι μας τι συμβαίνει με τις 10 εδώ και πολλά χρόνια, πώς έχουν λειτουργήσει, πώς τις έχουν χρησιμοποιήσει συγκεκριμένοι πολιτικοί και επί δεκαετίες, αλλά και ειδικότερα η τελευταία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά κρίνουμε και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, μέχρι πρότινος μας παρουσιάζατε περίπου ως στοίχημα της κυβέρνησης στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές την προώθηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση, εν πάση περιπτώσει, του Καλλικράτη της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης. Σήμερα μας είπατε, βάλατε περίπου ένα δίλημα ότι στις επικείμενες εκλογές διακυβεύεται και η πρόοδος του τόπου και η βούληση για αλλαγή και η Ελλάδα που πάει μπροστά, σε αντίθεση προφανώς με την Ελλάδα που πάει πίσω. Ανησυχείτε για κάτι? Έχετε δει κάποια ευρήματα τα οποία σας οθούν να αλλάξετε γραμμή πλεύσης?
Εκλογικά δεν ανησυχούμε για τίποτε, εάν εννοείται αυτό. Εκείνο το οποίο όμως θέλουμε να προασπίσουμε είναι η μεγάλη πολιτική επανάσταση που γίνεται μέσα του Καλλικράτη. Έχουμε πει ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Οι εκλογές αυτές έχουν συγκεκριμένο και πολύ εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρα, γιατί δεν είναι εκλογές απλώς για την ανάδειξη κάποιων δημάρχων ή κάποιων περιφερειαρχών. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, μια τεράστια αλλαγή που είναι ο Καλλικράτης, αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο επιτελικό κράτος με όλες τις συνέπειες που έχει στην κοινωνία και στην οικονομία. Συνεπώς εμείς γι' αυτό μόνο ανησυχούμε να πετύχει αυτή η αλλαγή, αυτή η επανάσταση, γιατί έτσι αλλάζει και το κράτος και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ορίστε.
Η ήττα του κυρίου Σγουρού στην περιφέρεια Αττικής, τι σημαίνει, κύριε εκπρόσωπε, για την κυβέρνηση?
Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές υποστήριξης σε πρόσωπα, εμένουμε σε αυτές τις επιλογές γιατί ακριβώς έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω ότι ηγούνται αυτών των ψηφοδελτίων που υποστηρίζουμε πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν, τα οποία είναι ικανά, τα οποία θέλουν να προσφέρουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι καθαρά και στο πρόσωπό τους μπορούν να συγκλίνουν πολλές κοινωνικές δυνάμεις. Ορίστε.
Ο Πρωθυπουργός σήμερα μιλώντας τους εξαγωγείς προανήγγειλε νέα μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και αναρωτιέμαι αν με αυτόν τον τρόπο πιάνουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού, δηλαδή το χαρατσώνεται με αλλεπάλληλους φόρους για να παρέχεται φοροασυλία στις επιχειρήσεις.
Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θεώρηση μακριά από αγγυλώσεις του παρελθόντος και από παθογενή ιδεολογήματα. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματικότητα που προσφέρει στην ανάπτυξη, συνεισφέρει στα οικονομικά του κράτους, συνεισφέρει και προσφέρει θέσεις εργασίας που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ειδικά σε αυτή την εποχή, την κρίσιμη εποχή. Συνεπώς την υγιή επιχειρηματικότητα και την στηρίζουμε και την παροτρύνουμε έτσι ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το κράτος πρέπει να είναι τέτοια που ακριβώς αυτή την υγιή επιχειρηματικότητα να την προωθούμε όσο μπορούμε προς όφελος του ελληνικού λαού εν τέλει. Και η κυρία Ζαφυριάδου.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή υπάρχει μία απάντηση που παίρνουμε από την κυβέρνηση, πληροφορούμαστε ότι το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση για την επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου, στην οποία όμως εμείς δεν συμμετέχουμε. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουν μόνες οι δανείστριες χώρες μας, χωρίς εμάς τη συζήτηση. Ένα αυτό και ένα για να επιστρέψω στην ερώτηση του συναδέλφου. Επειδή στοχοποιείται προσωπικά ο κ. Παπακοσταντίνου, ασκεί ή δεν ασκεί την κυβερνητική πολιτική?
Αν ασκεί κυβερνητική πολιτική ο κ. Παπακοσταντίνου. Ο κ. Παπακοσταντίνου σαφώς ασκεί η κυβερνητική πολιτική. Είναι ξεκάθαρο οι αποφάσεις, ειδικά στον οικονομικό τομέα, σε όλους τους τομείς της κυβέρνησης, αλλά στον οικονομικό τομέα που είναι ίσως πιο κρίσιμο σε αυτόν τον χρόνο, είναι αποφάσεις που παίρνουν συλλογικά από την κυβέρνηση. Ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει αποδείξει ότι στέκεται και κάνει δουλειά του άριστα. Την πρώτη σας ερώτηση.
Εάν πρόκειται μόνες τους οι δανείστριες χώρες μας να αποφασίσουν
υπάρχει, για το μέλλον του. Όπως έχω πει, υπάρχει μια δημόσια συζήτηση για επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων. Δεν υπάρχει επίσημη συζήτηση, συνεπώς γι' αυτό δεν συμμετέχουμε κι εμείς. Εάν υπάρξει θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι όμως τα πράγματα ξεκαθαρισμένα. Δεν πάμε σε άλλους όρους, δεν πάμε σε νέα μέτρα. Αυτό που κάνουμε φαίνεται ότι αποδεικνύεται ότι μας βγάζει πολύ καλά. Οι στόχοι μας τηρούνται και μέλημά μας αποκλειστικό σε αυτή τη φάση είναι να τηρούμε απαρέγκλητα τους στόχους μας έτσι ώστε να βγούμε από την κρίση στην οποία μπήκαμε τελείως αθωράκιστη ως χώρα. Ορίστε.
Τι περιμένετε να περάσουν...
Κύριε Περιάδου, το έχετε χάσει...
Περιμένει η κυβέρνηση να περάσουν οι εκλογές για να ξεκινήσει τη συζήτηση επισήμως για την επιμήκυνση.
Δεν περιμένουμε τίποτα. Επαναλαμβάνω ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, τηρούμε τους στόχους μας και δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Θέλετε να ρωτήσετε, κύριε Χρυσοπή, σηκώσατε. Ναι, τι πράγμα? Ναι, ναι. Είναι συλλογική ερώτηση?
Όχι, όχι. Επειδή μας είπατε ότι στηρίζεται με συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρόσωπα στις αυτοδιοικητικές εκλογές και επειδή θέλετε το καλύτερο αποτέλεσμα, ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε με ποια κριτήρια κόπηκε ο κύριος Φασούλας.
Οι διεργασίες και οι επεξεργασίες των ψηφοδελτίων έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω για την κυβέρνηση. Για όλες τις αποφάσεις όμως που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει δικαιολογία, υπάρχει αιτιολογία μάλλον. Και φυσικά δεν είναι δουλειά δικιά μου να σχολιάσω.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, σας προβληματίζει το γεγονός ότι ο κύριος Φασούλας στις εκλογές θα στηρίξει τον κύριο Δημαρά? Πολιτικά εννοώ. Επειδή θέλετε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Εμάς μας προβληματίζει το γεγονός, το μόνο που μας προβληματίζει είναι να πετύχει ο Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης για το καλό του κράτους μας, του επιτελικού, της αυτοδιοίκησης, της οικονομίας και τις πολύ μεγάλες επιπτώσεις που θα έχει ο Καλλικράτης σε όλους τους τομείς και στην κοινωνία, οι οποίες όμως, οι επιπτώσεις αυτές δεν έχουν αναδειχθεί, γιατί και δεν γίνεται ιδέωσα συζήτηση, γιατί ασχολούμαστε με κάποια ζητήματα που βάζει η αντιπολίτευση, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και με τις εκλογές αυτές φυσικά.
Επ' αυτού μπορώ να συνεχίσω.
Βεβαίως.
Επειδή μας είπε, κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει σημαία τις εκλογές στην αντιμνημονιακή δράση. Με ποια λογική λοιπόν το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει στην Αθήνα αντιπεριφερειάρχη έναν άνθρωπο ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν σε κινητοποίηση εναντίον του μνημονίου? Για τον εκπρόσωπο της ΑΔΔ που είναι στο βόρειο τομέα, τον κύριο Παπαντονίου.
Γνωρίζουμε ότι όταν υπάρχει δράση κάποιων ατόμων, ειδικά συνδικαλιστών, υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις από τον ρόλο που εκπροσωπούν. Εμείς την αξιολόγηση που έκανε το ΠΑΣΟΚ την έκανε με συνολικά κριτήρια. Και αυτά τα κριτήρια, προφανώς, ο αντιπεριφερειάρχης στον οποίο αναφέρεστε, τα πληρεί. Ορίστε.
Ο κύριος Φασούλας κάνει μια καταγγελία, όμως, η οποία αφορά την κυβέρνηση. Λέει συγκεκριμένα ότι, ενώ σας στήριξε στην υπόθεση της Κόσκο, ενώ ετάχθηκε υπέρ των επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά, τις οποίες η κυβέρνηση προωθεί, αντιθέτως, πολλά κομματικά στελέχη και πολιτικά στελέχη δεν ήταν σε αυτή τη γραμμή, εξέφρασαν τις διαφωνίες τους. Και αυτοί τελικώς επικράτησαν ώστε να κοπεί. Επ' αυτού έχετε να απαντήσετε?
Όχι, βέβαια. Τώρα, κάθε συζήτηση που γίνεται ενώπιση των εκλογών από όλους τους υποψηφίους, οι οποίες είναι χιλιάδες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα, αλίμονο αν κάνουμε σχόλια ή αν τις συζητάμε. Ορίστε.
Είπατε πριν ότι επί δεκαετίες η ΔΕΚΟ ήταν θάλαμος υποδοχής ρουσφετιών. Προφανώς εννοείται ότι και επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου και επί κυβερνήσεων Κώστα Σιμίτη.
Τις παθογένειες που έχουμε ως πολιτική δράση, εμείς τις έχουμε παραδεχτεί πολλές φορές, αλλά δεν είπα μόνο αυτό, συμπλήρωσα ότι η Νέα Δημοκρατία έδωσε πραγματικά σημεία αριστείας ως προς την πελατειακή αντιμετώπιση αυτών των δέκο και αρκεί κανείς να πάρει τους αριθμούς πόσοι εργάζονται σε αυτές τις δέκο για τις οποίες μιλάμε και είναι χιλιάδες οι οποίοι μπήκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κριτήρια τελείως ασαφή, αδιευκρίνιστα, με αποτέλεσμα και οι υπηρεσίες να μην παρέχονται όπως πρέπει να παρέχονται, ή δεν υπήρχε αντικειμενικότητα στις προσλήψεις, αλλά και η τεράστια μαύρη τρύπα την οποία μας άφησε η Νέα Δημοκρατία να μην μπορεί εύκολα να κλείσει. Καλό απόγευμα.